blaðsíða 17. Var þetta dauður maður? Þóra þorði ekki að athuga málið, heldur sneri sér með hraði aftur upp á við. Í þriðju tröppu skrikaði henni fótur, svo hún greip í handfang á veggnum til að halda jafnvægi. Veggirnir tóku umsvifalaust að titra. Hræðilegar drunur fylltu herbergið. Þóra fékk ofbirtu í augun þegar loftljósin kviknuðu skyndilega. Það tók hana augnablik að venjast birtunni. Af hverju ætli ljósin hafi kviknað?